sango na vewa.
Mbote. Esengo kimia boboto mitema na binu baibo zuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, buta Washington edi isango. Awa na Etats-Unis misalami ya bokengi mitiami na bokebi makasi sima na President Donald Trump kotiama lubiluleki na bofunda mi ponambala ya mibale bakili mibeko bapunaki. Na motango mingi koleka mokano ya kotia ye na bofunda mi mbala ye bakili mibeko mingi penza ba demokrata bazali kofunda Donald Trump pona eyoma balandi baye basalaki le 6 janvier na Capitole pona kopekisa kundima bwa elonga ya Joe Biden lokola mokonzi ya mboka mikolo mitikali kaka motoba po Donald Trump atika ebonga na Joe Biden oyo akola pandai le 20 janvier na Washington. Donald Trump alobaki akozalate mbala ya yambo. Donald Trump afundamaki na buyo kanina ye na Russie. Bana ba Uganda ba zali kopona lelo mokonzi ya mboka na bango kati na bobendani President Yoweri Museveni mokonzi Hutu 1986 azali kuwilela ebunga na langa nzembo de Bobi Wine to Robert Kyabulani ba rezo sosyo pe ba messagerie e katanaki na Kongo Brazzaville. President Denis Sassou Nguesso asakoli mokano mobengisi mapona mima mokonzi ya mboka le 21 mars kolanda mokano ya President Sassou Mampinga pe baibu kengi bakopona le 17 mars na tina ya kopesa bango nzela ya kobatela maponami mabatu banso le 21 mars ekosalama boye mbala ya yambo. Pe sete lingomba ya President Sassou endimaki kombo na ye pesama na maponami maye mposo moleki misala ya kubungisa nkasa ya bakombo ya baye bako wulila bokonzi mizali kosalima uto le 7 janvier. Na ekolo Kongo Demokratike Jean-Pierre Bemba mukambi ya MLC pe vice-president ya kala afundi ekolo na ye na tribunal ya grande instance ya Kinshasa gomboye pona kosenga lomande ndenge basoda babebisaki ndako na ye na maluku na Kinshasa pe bapunzaki biloko bia ye bisusu na bitumba bilandaki bosakoli bwa bilembo bia maponami ya mokonzi ya mboka na 2006 bitumba bimaki makasi kati na babateli ba Jean-Pierre Bemba na baye ya president ya tango wana Joseph Kabila pe bato nkama koleka nkama misato na ndambo bakufaki na engumba mokonzi ya RDC. Na Ituri ba tambwisi tukutuku ba salimu bulu mpona koboya kosomba ba plaque di matriculation lokola mokambi ya ekolo jama ba manista azali kosenga bango tolanda bongo sango na Bozindo na Buta Beni na Erikas Mwise.
Etuka ya Ituri omwenyele ekolo Kongo Demokratike ezali na basimba minduki kodeko pe chini ya klima bayi bazali kuwamba imboka yango etiki ete bakumbi tukutuku ya engumba bunia bako kakubu ya penza kosomba ba plaque di matriculation.
Sekirita haiko, ya taksime na patake franga taksi tukua fatu.
Kimia izalite yo etuka ya Ituri ningi ya wanabunia. Kosomba plaque kuki kusali mate. Biso tuzali kunyo kwa ma. Kutu kuzwa mbongo ya kubika izali pasi mingi. Kumbula matali ya biso izali kubuna mbengeni tuzali kunyo kwa ma. Kaske singi isu na biso batamu shutu kutuku kusomba. Batiko yango, ekolonizali kuya tukutuku. Kusumba, malembe.
Baki wa sekretari rudie, utavia nunua polepole.
Tugundulo haite, uwe tuko ya Nord ya Kivu, batambu si tukutuku babu ya kiyo mote mamoko, kusumba wa plake ye, yango lelo, esalimipe, uwe tuko ya Ituri, utaingu mbabeni, Erikas Mwisi. Pona vyo Afrika.
UNICEF esengi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kofungola bite elu bikangamaki uto sanza ya zumi na mibale pona kobatela bana kelasi pe balakisi na mbongi ya mibale ya COVID-19. Mulakisi ya elungi ya UNICEF na RDC Edwards Begbeg alobi na liyebisi ete esengili ba konzi ba zwande ni kano ya kobatela bite elu po izale sika ebatela.